Well, we want to welcome everyone this morning who is watching us at Rhema Bible Church Bangkok.
แล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมคริสตจักรเรมากรุงเทพนะครับ
We're so happy to be with you this morning.
เราก็รู้สึกยินดีเหลือเกินในการที่ได้มาอยู่กับคุณในเช้าวันนี
้ It would be even more better if both myself and my wife Connie could be with you there in person.
และจะยิ่งดีมากกว่านี้อีกนะคะถ้าเกิดว่าตัวผมเองและก็ภรรยาของผมก็คืออาจารย์คอนนี่จะสามารถมาอยู่กับพวกคุณได้เลยนะครับ
But we want to thank Pastors Keith and Sharon for giving us the opportunity to share the word of God with you this morning.
เราต้องการที่จะขอบคุณอาจารย์คีและอาจารย์ชารอนด้วยนะครับในการที่ให้โอกาสเรามาแบ่งปันพระวจนะแก่พวกคุณในเช้าวันนี
้ Let's begin with a word of prayer.
ให้เราเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานกันนะครับ
Heavenly Father, we're so grateful that we can come together to hear your word.
พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์เหลือเกินในการที่ให้เรานั้นมีโอกาสมาฟังพระวจนะของพระองค
์ We ask you, Heavenly Father, to open our minds and our hearts to receive from you.
เราทูลขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นที่จะเปิดตาเปิดใจของเราที่จะฟังพระวจนะของพระองค์
Father, we give you all the praise and all the glory for everything that you will do in and through our lives.
และเราขอถวายคำสรรเสริญและพระสิริทั้งสิ้นนั้นแด่พระองค์ในสิ่งที่พระองค์ทรงทำในชีวิตของเราและผ่านทางชีวิตของเรา
We thank you, Father, for the church family there in Bangkok.
เราขอบคุณพระองค์สำหรับครอบครัวคริสตจักรที่กรุงเทพนี
้ We ask you to bless everyone in the church, in the leadership, the pastors.
ขอพระองค์นั้นทรงอวยพระพรผู้คนที่นี่ไม่ว่าจะเป็นผู้นำและก็ศิษยาภิบาลที่นี่ด้วย
And we thank you again for this time together in Jesus name we pray
และเราขอบคุณพระองค์อีกครั้งนึงสำหรับโอกาสที่ให้เรามาอยู่ร่วมกันในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า
So I want to talk to you this morning about the importance of joy in the life of the Christian
ในเช้าวันนี้นะคะผมอยากที่จะพูดถึงความสำคัญของความชื่นชมยินดีในชีวิตของคริสเตียน
For the last year, it has been a very difficult year for many people around the world.
ในปีที่แล้วนะครับก็เป็นปีที่ยากลำบากของผู้คนส่วนใหญ่ทั่วโลกเลย
Last year, there was a great deal of fear and uncertainty.
ปีที่แล้วนะครับก็มีความกลัวและความไม่แน่นอนที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้น
When we begin to look into God's word
และเมื่อเรานั้นเริ่มดูที่พระวจนะของพระเจ้า
We discover that God's kingdom is not motivated by fear
เราก็ค้นพบว่าในอาณาจักรของพระเจ้านั้นไม่ได้ถูกปกครองเอาไว้ด้วยความกลัว
As a matter of fact, in Romans chapter 14 and verse 17.
ซึ่งในความเป็นจริงในโรมบทที่14ข้อที่17นะครับ
The Bible says, For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost.
พระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวว่าเพราะอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของการกินการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ
์ I think this is a good time for all of us as believers to begin to experience what God wants us to experience in life
ผมคิดว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับผู้เชื่อเลยนะครับในการที่จะมีประสบการณ์อย่างที่พระเจ้าต้องการให้เรามีในชีวิตในตอนนี้เลย
Instead of being controlled by fear and uncertainty, let's allow God's peace and God's joy to fill us.
แทนที่จะถูกควบคุมเอาไว้ด้วยความกลัวและความไม่แน่นอนให้เรานั้นให้สันติสุขของพระเจ้าและความชื่นชมยินดีของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่แวดล้อมเราเอาไว้นะครับ
You know, the moment we become Christians, we are introduced to a new way of living.
ในวินาทีที่เรากลายมาเป็นคริสเตียนเราได้ถูกนำเข้าสู่ชีวิตแบบใหม่นะครับ
And that new way of living is found in Christ
และวิธีการดำเนินชีวิตแบบใหม่นี้ก็ถูกพบได้ในองค์พระเยซูคริสต
์ In Romans chapter 6 and verse 4
ในโรมบทที่6ข้อที่4นะครับ
The Bible says therefore we are buried with him by baptism into death that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life.
พระคัมภีร์ในข้อนี้กล่าวว่าฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการบัพติศมาเข้าในความตายเพื่อว่าเราเองก็จะได้มีชีวิตใหม่เช่นเดียวกับที่ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายโดยพระเกียรติสิริของพระบิดา
I want you to notice that last statement, walk in newness of life.
ผมอยากให้คุณสังเกตในส่วนที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าเช่นจะได้เราเองจะได้มีชีวิตใหม่ซึ่งตรงนี้กำลังพูดถึงการดำเนินตามวิถีชีวิตแบบใหม่นะคะ
Another Bible translation says this.
และการแปลอีกฉบับหนึ่งนั้นได้กล่าวว่า
That we also should live an entirely new life.
เราเองจะได้ดำเนินชีวิตแบบใหม่ทั้งหมดเลยด้วยเช่นกัน
So this is what God wants all of us as Christians to experience.
นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราที่เป็นคริสเตียนนั้นมีประสบการณ์แบบนี้นะคะ
Not just newness of life in our spirit.
ไม่ใช่เพียงแค่ชีวิตใหม่ในวิญญาณของเราเท่านั้น
But a totally new way of living in this world
แต่เป็นวิธีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ทั้งหมดเลยในโลกนี
้ You know in Ephesians chapter 4 and verse 24
ในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่24นะครับ
Paul says that we put on the new man which after God is created in righteousnessand true holiness
ในข้อนี้บอกว่าและเพื่อสวมตัวตนใหม่ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นให้เป็นเหมือนพระองค์ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง
So we know that we have been recreated by the Holy Spirit our spirit is brand new on the inside
นั่นแล้วเรารู้ว่าเราถูกสร้างขึ้นมาใหม่ภายในของเราโดยที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่ภายในนะคะ
We know that we have received the very life and the nature of God.
แล้วเราก็รู้ว่าเราเองนั้นได้รับธรรมชาติของพระเจ้าความเป็นเหมือนอย่างพระเจ้าเข้ามานะครับ
So Paul encourages us to take the life that's on the inside and put it on or wear it on the outside.
และเปาโลนั้นก็ได้หนุนใจให้เรานั้นนำผู้ที่เราได้รับไปแล้วภายในของเรานั้นมาสวมภายนอกด้วย
God did not intend for you to be controlled by your old emotions or by your old way of thinking.
พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้คุณเองนั้นถูกควบคุมด้วยอารมณ์ของคุณหรือว่าวิธีการคิดของคุณเองนะครับแบบเดิม
ๆ There's a very familiar scripture in Romans chapter 12 and verse 2.
แล้วก็มีข้อพระคัมภีร์ที่เราคุ้นเคยกันนะครับในโรมบทที่12ในข้อที่2
Paul says do not be conformed to this world
เปาโลได้กล่าวว่าอย่าดำเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี
้ Paul is writing to Christians who are full of the Holy Spirit
เปาโลกำลังเขียนถึงผู้เชื่อที่ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ
So evidently, it must be easy for us to be conformed or shaped to the way the world thinks.
Could you repeat that?
It must be easy for us as believers to be conformed to the way that the world thinks.
ดังนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการที่ผู้เชื่อนั้นจะประพฤติตามอย่างคนในโลกนี้นะครับ
Here Paul says, be transformed by the renewing of your mind.
ตรงนี้เปาโลบอกว่าแต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านใหม
่ Now, notice how this transformation takes place.
ให้สังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นยังไงนะครับ
Notice he did not say, by being born again.
ให้สังเกตว่าเปาโลไม่ได้กล่าวว่าโดยผ่านทางการบังเกิดใหม่
Notice that Paul did not say this transformation happens when we are filled with the Holy Spirit.
และให้สังเกตว่าเปาโลก็ไม่ได้กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเมื่อเรานั้นเปลี่ยนไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์.
Paul is talking about a change of thinking.
Paulo กำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดนะคะ
So that means our thinking does not automatically change when we are born again.
นั่นมีความหมายว่าความคิดของเรานั้นไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเมื่อเราบังเกิดใหม
่ And our thinking does not automatically change baptized with the Holy Spirit.
และความคิดของเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยอัตโนมัติโดยผ่านทางการที่เรานั้นได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
So Paul says, be transformed by the renewing of your mind.
ตรงนี้ปอลกล่าวเอาไว้ว่าโดยการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของท่านใหม
่ The new birth recreates your spirit.
การบังเกิดใหม่นั้นเป็นการสร้างวิญญาณของคุณขึ้นมาใหม่นะครับ
The baptism of the Holy Spirit empowers your spirit.
การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นการที่พระเจ้านั้นพระราชทานฤทธิ์อำนาจของพระองค์ให้กับวิญญาณของคุณ
Renewing your mind completely changes your soul or your thinking and your emotions.
การเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณนั้นเป็นการที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงจิตใจความคิดและก็อารมณ์ของคุณนะครับ
Why is that important?
และทำไมนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
Because what you think all the time will determine what you believe.
เป็นเพราะว่าสิ่งที่คุณคิดตลอดเวลาจะเป็นสิ่งที่กำหนดสิ่งที่คุณเชื่อ
And what you believe will control your words and your actions.
และสิ่งที่คุณเชื่อก็จะเป็นสิ่งที่กำหนดคำพูดและก็การกระทำของคุณ
And your words and your actions will determine what you have in life and what you will become in life.
และคำพูดกับการกระทำของคุณนั้นก็เป็นสิ่งที่กำหนดว่าคุณมีอะไรในชีวิตและคุณจะกลายไปเป็นแบบไหนในชีวิตนะครับ
That's why Paul said, "Put on the new man."
นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมเปาโลจึงกล่าวว่าจงสวมตัวตนใหม่
God wants our thinking, our thoughts, to be controlled by His kingdom, His word.
พระเจ้าทรงต้องการให้ความคิดของเรานั้นถูกควบคุมเอาไว้ด้วยอาณาจักรของพระองค์ด้วยพระวจนะของพระองค
์ And the way that that new life controls us is first by changing the way we think.
และวิธีการที่ชีวิตใหม่นั้นจะเข้ามาควบคุมเราได้นั้นก่อนอื่นเลยก็เกิดขึ้นจากการที่ความคิดของเราจะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่เสียก่อน
The new life that you have on the inside of you
ชีวิตใหม่ที่คุณมีอยู่แล้วภายในคุณ
That life will never dominate your everyday life unless you change your thinking
ชีวิตใหม่นี้ของคุณจะไม่ครอบครองอยู่ในชีวิตประจำวันของคุณจนกว่าที่คุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณใหม่นะครับ
The word that Paul uses to renew your mind is a continual process.
คำตรงนี้ที่เปาโลใช้ในคำว่าเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านคำว่าเปลี่ยนแปลงนี้มีความหมายที่เป็นลักษณะของการเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง
So we're talking about the importance of joy.
เรากำลังพูดถึงความสำคัญของความชื่นชมยินดีนะครับ
And so we have to change our thinking concerning joy.
ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของเราในเรื่องของความชื่นชมยินด
ี Joy is not happiness.
ความชื่นชมยินดีไม่ใช่ความสุขนะครับ
Joy is aproduct of our recreated human spirit.
ความชื่นชมยินดีเป็นผลิตผลที่เกิดขึ้นจากวิญญาณของเราที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้ว
Many people confuse happiness with God's joy.
มีคนมากมายที่เขาสับสนระหว่างความสุขกับความชื่นชมยินดีของพระเจ้า
Unfortunately, happinessis connected to what we have or do not have in this natural world.
และเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับที่ความสุขนั้นก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีหรือว่าสิ่งที่เราไม่มีในโลกฝ่ายธรรมชาตินี
้ But God's joy and the joy we have on the inside of us.
แต่ความชื่นชมยินดีของพระเจ้าความชื่นชมยินดีที่มีอยู่ภายในเรา
It is connected to our life in Jesus Christ.
เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับองค์พระเยซูคริสต์ที่อยู่ภายในเรา
When we begin to understand and discover these new spiritual realities.
เมื่อเรานั้นค้นพบและเข้าใจถึงความเป็นจริงในฝ่ายวิญญาณตรงนี้นะครับ
They will have profound effect on our lives.
นั่นก็จะทำให้เกิดผลในชีวิตของเราขึ้น
No, the Bible does not say that joy is optional for the Christian.
ในพระคัมภีร์นั้นไม่ได้กล่าวไว้ว่าความชื่นชมยินดีนั้นเป็นทางเลือกของคริสเตียนนะครับ
When we began this lesson, we read Romans chapter 14 and verse 17.
เมื่อเราเริ่มต้นบทเรียนในวันนี้เราได้ดูกันไปจากโรมบทที่14ข้อที่17
And we discovered that the kingdom of God has three parts to it, or there's three principles that are emphasized.
และเราก็ค้นพบว่าในอาณาจักรของพระเจ้านั้นมีส่วนประกอบ3อย่างด้วยกันหรือว่าเราพูดได้ว่ามีหลักการ3อย่างที่ถูกเน้นอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า
Number one, righteousness.
1ก็คือความชอบธรรม
Number two, peace.
2คือสันติสุข
And number three, joy.
และสามคือความชื่นชมยินดี
We could say that one third of the kingdom of God is joy.
เราสามารถพูดได้ว่าหนึ่งในสามส่วนของอาณาจักรของพระเจ้าคือความชื่นชมยินดี
And without this kind of joy, we lack the spiritual motivation and spiritual strength necessary to live the Christian life.
และหากว่าเรานั้นขาดความชื่นชมยินดีในส่วนนี้นั่นเป็นการที่เรานั้นกำลังขาดแรงกระตุ้นในฝ่ายวิญญาณแล้วก็กำลังที่เข้มแข็งในฝ่ายวิญญาณอย่างที่เราควรจำเป็นต้องมีนะครับ
We all also have to realize that joy is not the result of the absence of problems
และเราจำเป็นต้องรู้ว่าความชื่นชมยินดีนั้นไม่ได้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับ
Joy is not connected to our feelings or emotions.
ความชื่นชมยินดีไม่ได้เชื่อมโยงเข้ากับอารมณ์ความรู้สึกของเรา
Joy is not connected to what we have or do not have materially.
ความชื่นชมยินดีนั้นไม่ได้เชื่อมโยงกับการที่เรามีหรือไม่มีวัตถุสิ่งของต่างๆ
Joy is a product of our born again spirit.
ความชื่นชมยินดีเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากวิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้วของเรา
Joy is a fruit of our spirit.
ความชื่นชมยินดีเป็นผลของวิญญาณของเรา
So the Christian life cannot be lived the way it should be lived without this kind of joy.
ดังนั้นแล้วชีวิตคริสเตียนนั้นจะไม่ได้ดำเนินไปอย่างที่ควรเป็นหากว่าไม่มีความชื่นชมยินดีแบบนี้นะครับ
All of us experience disappointments and opportunities to become discouraged in life.
เราทุกคนนั้นต่างเผชิญกับความผิดหวังและก็รวมไปถึงโอกาสที่ทำให้เรานั้นรู้สึกผิดหวังได
้ If we live our lives from our emotions only,
หากว่าเราดำเนินชีวิตออกมาจากอารมณ์ของเราเพียงอย่างเดียว
Every day will be a different day.
ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะต่างออกไปเลยนะครับ
One day we'll be happy.
วันหนึ่งเราก็จะมีความสุข
The next day we'll be sad.
อีกวันหนึ่งเราก็จะเศร้า
The next day we will be full of fear.
อีกวันหนึ่งเราก็จะเต็มไปด้วยความกลัว
The next day we will be depressed.
และอีกวันหนึ่งเราก็จะเต็มไปด้วยความหดหู
่ We must strengthen our spirit with God's word.
เราจำเป็นที่จะต้องทำให้ตัวของเราเองนั้นเข้มแข็งด้วยพระวจนะของพระเจ้า
Change our thinking.
เปลี่ยนแปลงความคิดของเรา
So that our spiritual nature will dominate or control how we live life.
เพื่อที่ธรรมชาติวิญญาณของเรานั้นจะเป็นผู้ที่ครอบครองหรือว่าควบคุมชีวิตของเรานะครับ
Now, just for a moment, let's look at the importance of joy in the life of the Christian.
เราจะมาดูถึงความสำคัญของความชื่นชมยินดีในชีวิตของคริสเตียนกันสักครู่หนึ่งนะครับ
What we have in life and what we experience in life.
อะไรที่เรามีชีวิตอะไรที่เรามีในชีวิตและอะไรที่เรามีประสบการณ์อยู่ในชีวิตของเรา
is connected to our spiritual health.
เชื่อมโยงอยู่กับสุขภาพที่ดีทางฝ่ายวิญญาณของเรานะครับ
You know, when we look at other people around us,
เมื่อเรามองดูผู้คนรอบตัวเรา
We can identify when a person is not feeling well physically.
เราสามารถบอกได้ว่าคนนี้มีสุขภาพที่ดีทางร่างกายของเขา
There are certain physical signs or characteristics when a person is not feeling well.
หรือว่าจะมีสัญญาณทางฝ่ายกายบางอย่างที่จะบอกกับเราได้ว่าคนนี้กำลังไม่ค่อยสบายอยู่
You can see it in their face.
คุณสามารถเห็นได้จากสีหน้าของเขา
Sometimes you can hear it in their voice.
บางครั้งคุณสามารถที่จะได้ยินจากเสียงของเขา
You know, the same is true when it comes to spiritual health.
ความจริงอย่างเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อมาถึงเรื่องสุขภาพฝ่ายวิญญาณนะครับ
In Proverbs chapter 4 and verse 23.
ในสุภาษิตบทที่3ในข้อที่23
The Bible says, guard your heart more than anything else because the source of your life flows from it.
ขอโทษนะคะในสุภาษิตบทที่4ในข้อที่23กล่าวว่าที่สำคัญที่สุดจงระแวดระวังใจของเจ้าเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำล้วนไหลออกมาจากใจ
So the Bible tells us that the source of our lifeComes from our spirit.
ดังนั้นพระคัมภีร์กำลังบอกกับเราว่าแหล่งที่มาของชีวิตของเรานั้นออกมาจากวิญญาณของเรา
In other words, fulfillment in life is not produced by the pursuit of external things.
อีกในหนึ่งก็คือว่าความอิ่มเอมในชีวิตนี้ไม่ได้สำเร็จลงโดยการมุ่งหาสิ่งต่างๆในชีวิตนี้นะครับ
Fulfillment in life is the result of a life of God that we have in us.
แต่การอิ่มเอมในชีวิตนี้เกิดขึ้นจากการที่เรามีชีวิตแบบที่พระเจ้าเติมเต็มเข้ามาในชีวิตของเรา
And is the result of developing and strengthening that life.
และเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราพัฒนาชีวิตที่อยู่ภายในเราและทำให้ชีวิตที่อยู่ภายในเรานั้นเข้มแข็งขึ้น
When you see another Christian who is always full of joy
เมื่อคุณเห็นคริสเตียนอีกคนหนึ่งที่เขานั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี
That reveals a healthy spiritual attitude
นั่นแสดงให้เห็นถึงสุขภาพฝ่ายวิญญาณที่ดีนะครับ
A lack of joy reveals a spiritual life that needs to be improved or strengthened.
แต่การขาดความชื่นชมยินดีเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาขึ้นในด้านสุขภาพฝ่ายวิญญาณนะครับ
If you look at the faces of a lot of Christians today,
ถ้าว่าคุณดูสีหน้าของคริสเตียนมากมายในวันนี
้ you would not know they are Christians.
คุณอาจจะบอกไม่ได้เลยว่าเขาเป็นคริสเตียนนะครับ
Because they look sad.
เป็นเพราะว่าเขาดูเศร้า
They look depressed.
เขาดูหดหู
่ They look like they just ate some sour fruit.
เขาดูเหมือนกับว่าเพิ่งทานผลไม้เปรี้ยวจัดมาเลย
So we have to understand that if we are spiritually healthy,
ดังนั้นเราจำเป็นต้องเข้าใจว่าถ้าเรามีสุขภาพฝ่ายวิญญาณที่ดี
That spiritual health will be demonstrated on the outside.
สุขภาพฝ่ายวิญญาณที่ดีนั้นจะแสดงออกมาภายนอกด้วยนะครับ
We will be carriers of God's peace and God's joy.
เราจะนำสันติสุขและก็ความชื่นชมยินดีของพระเจ้าไปกับเราด้วย
Now we have to understand the importance of what we think about.
เราจำเป็นต้องเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่นะครับ
If we only listen to the news,
หากว่าเราฟังแต่ข่าวเพียงอย่างเดียว
If we only meditate on negative things,
หากว่าเราเองนั้นตรึกตรองเฉพาะสิ่งที่เป็นด้านลบนะครับ
The joy that we have on the inside will never dominate us on the outside.
ความชื่นชมยินดีที่ครอบครองเราอยู่ภายในนั้นจะไม่มีวันออกมาครอบครองเราภายนอก
So why is joy so important?
และทำไมความชื่นชมยินดีจึงสำคัญมากนะ
How does God's joy help us in this life?
และความชื่นชมยินดีของพระเจ้านั้นช่วยเราในชีวิตนี้อย่างไร
In James chapter 1 and verse 2
ในยากอบบทที่1ข้อที่2นะครับ
James says, my brothers, count it all joy when you fall into various trials.
ยากอบได้กล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายเมื่อใดที่ท่านเผชิญความทุกข์ยากนานาประการจงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริง
ๆ Now all of us as Christians experience challenges in life.
เราทุกคนที่เป็นคริสเตียนนั้นเราต่างเผชิญความท้าทายในชีวิตของเรานะครับ
We have challenges with other people.
เราเจอความท้าทายกับผู้คน
Sometimes we have challenges with our friends.
บางครั้งเราก็เจอความท้าทายกับเพื่อนของเรา
Or with our family.
หรือว่ากับครอบครัวของเรา
Sometimes we have difficulties at work.
บางครั้งเราก็เจอความยากลำบากที่ทำงานของเรา
Or sometimes if we're attending school, we have challenges there.
หรือบางครั้งเราเข้าเรียนอยู่เราก็เจอความยากลำบากในขณะที่เราเรียนอยู
่ If we allow God's joy to control our lives
หากว่าเราอนุญาตให้ความชื่นชมยินดีของพระเจ้านั้นควบคุมชีวิตของเรา
Especially when our faith is challenged
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราเผชิญกับความท้าทาย
That joy will produceIn us, the strength needed to overcome the problems of life.
ความชื่นชมยินดีที่อยู่ภายในนั้นของเราจะทำให้เรามีกำลังเข้มแข็งขึ้นที่จะเอาชนะความยากลำบากที่เรากำลังเผชิญในชีวิตได
้ Now notice what James said.
ให้สังเกตสิ่งที่ยากอบพูดนะครับ
He said, "When problems come, you have to count it all joy."
ยากอบกำลังบอกว่าเมื่อปัญหาเข้ามาท่านต้องถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี
He did not say the problems produce joy
ยากอบไม่ได้บอกว่าปัญหาก่อให้เกิดความชื่นชมยินดีนะครับ
James is challenging us
ยากอบกำลังท้าทายเรา
When we experience fear
เมื่อเรามีประสบการณ์กับความกลัว
When we experience disappointments
เมื่อเรามีประสบการณ์กับความผิดหวัง
When tests and trials come into our life
เมื่อการทดสอบและการทดลองนั้นเข้ามาสู่ชีวิตของเรา
James is saying we need to enter into those difficulties with an attitude of joy
ยากอบบอกว่าเราจำเป็นจะต้องเผชิญกับความยากลำบากนั้นด้วยความชื่นชมยินดี
The attitude that we have when we encounter problems will determine how quickly we go through those problems.
ท่าทีของเราในการเผชิญกับปัญหาต่างๆนั้นจะเป็นสิ่งที่กำหนดว่าเราจะผ่านพ้นปัญหานั้นได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับ
In the book of Nehemiah, chapter 8 and verse 10.
ในพระธรรมเนหะมีบทที่8ข้อที่10นะครับ
The Bible says this.
ในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้แบบนี
้ Today is holy to our Lord, so don't be sad. The joy that the Lord gives you will make you strong.
ในเนหะมีบทที่8ข้อที่10กล่าวว่าเนหะมีกล่าวว่าจงไปกินและดื่มให้อิ่มหนำสำราญและแบ่งปันแก่ผู้ที่ไม่ได้เตรียมอะไรมาเถิดวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอย่าโศกเศร้าหม่นหมองเพราะความชื่นบานในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นกำลังของท่าน
Notice he says, the joy that the Lord gives you will make you strong.
ให้สังเกตนะคะว่าตรงนี้กำลังบอกว่าความชื่นชมยินดีที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้กับท่านจะทำให้ท่านเข้มแข็งมีกำลังขึ้น
I believe that that strength is not just spiritual, it also refers to mental strength and physical strength.
ผมเชื่อว่าคำว่ากำลังในตรงนี้นั้นไม่ได้หมายความเพียงเฉพาะกำลังในฝ่ายวิญญาณแต่หมายความรวมไปถึงกำลังทางด้านความคิดและกำลังทางด้านฝ่ายร่างกายด้วยนะคะ
If you've ever noticed people who are sad all the time or depressed all the time have no energy, no physical strength
หากว่าคุณไม่เคยสังเกตนะครับคนที่มีความเศร้าโศกตลอดเวลาคนที่เขามีความหดหู่ตลอดเวลาเขาดูไม่มีพลังงานและเขาก็ไม่มีกำลังอะไรเลยนะครับ
So we need to understand that the reason that many Christians do not succeed when facing difficulties
ดังนั้นเราจำเป็นต้องเข้าใจว่าเหตุผลประการหนึ่งที่คริสเตียนนั้นไม่ประสบความสำเร็จเมื่อเผชิญกับความยากลำบาก
Is not because they don't understand faith or the word of God.
ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาไม่เข้าใจความเชื่อหรือพระวจนะของพระเจ้า
Because they have no spiritual strength.
แต่ว่าเขาไม่มีกำลังในฝ่ายวิญญาณ
And one way that our spirit can become strong is by allowing God's joy to dominate us.
และหนทางหนึ่งในการที่วิญญาณของเรานั้นจะมีกำลังเข้มแข็งก็คือการที่เรานั้นอนุญาตให้ความชื่นชมยินดีของพระเจ้านั้นเข้ามาครอบครองเรา
In Luke chapter 8 and verse 13
ในลูกาบทที่8ในข้อที่13นะครับ
Jesus tells a story about sowing seeds on soil
พระเยซูนั้นกำลังตรัสถึงเรื่องการหว่านเมล็ดลงไปในดินต่างๆ
Jesus said, some people are like seeds on rocky soil.
และพระเยซูกำลังตรัสว่าบางคนนั้นเป็นเหมือนกับเมล็ดที่ตกลงบนหิน
They welcome the word with joy whenever they hear it, but they don't develop any roots.
ในข้อที่13บอกว่าที่ตกลงบนหินคือผู้ที่ได้ยินแล้วรับพระวจนะด้วยความยินดีแต่ไม่อย่างรากลึกเขาเชื่อเพียงชั่วระยะหนึ่งแต่เมื่อถูกทดลองก็เลิกราไป
They believe it for a while, but when their faith is tested, they abandon or run away.
เขาเชื่อเพียงชั่วระยะหนึ่งแต่เมื่อถูกทดลองเขาก็เลิกราไปหรือว่าเขาก็หนีไปนะครับ
What is this verse saying?
ข้อนี้กำลังบอกอะไร
When This person first became a Christian.
ตอนที่คนนี้กลายมาเป็นคริสเตียน
They were excited and full of joy.
เขาก็มีความตื่นเต้นแล้วก็เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี
But the moment challenges came into their life.
แต่ในวินาทีที่ความท้าทายเข้ามาในชีวิตของเขา
Jesus said this person lost their joy.
พระเยซูตรัสว่าคนคนนี้ก็สูญเสียความชื่นชมยินดีไป
They lost the strength to endure
เขาสูญเสียความเข้มแข็งหรือว่ากำลังที่จะอดทนได
้ And as a result they were not in a position to receive the blessings of God
และผลที่เกิดขึ้นก็คือเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะได้รับพระพรของพระเจ้าอีกต่อไป
If we maintain our joy
หากว่าเรารักษาความชื่นชมยินดีของเราไว้นะครับ
Our faith in God and His Word will lead us to maturity.
ความเชื่อในพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้านั้นจะนำเราไปสู่ความเติบโต
It will lead us to a life that lacks none of God's blessings.
จะนำเราไปสู่ชีวิตที่ไม่ขาดพระพรของพระเจ้าเลย
Now a joy-filled lifeIs a healthy life.
ชีวิตที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีนั้นเป็นชีวิตที่มีสุขภาพดีนะครับ
In Proverbs chapter 17 verse 22.
ในสุภาษิตบทที่17ในข้อที่22.
The Bible says a joyful heart is good medicine, but depression drains one's strength.
ในข้อที่22นี้บอกว่าจิตใจที่เป็นสุขหรือว่าจิตใจที่ชื่นชมยินดีเป็นยาขนานเอกแต่วิญญาณที่ร้าวรานทำให้ใจกายห่อเหี่ยว
The original language in that verse says this.
ในภาษาต้นฉบับของข้อพระคัมภีร์นี้นะครับได้กล่าวไว้ว่า
A joyful heart causes healing.
ใจที่ชื่นชมยินดีก่อให้เกิดการรักษาให้หายดี
What an amazing statement.
นี่เป็นประโยคที่น่าอัศจรรย์ขนาดไหนครับ
Maintaining a spiritual attitude of joy can actually promote health and healing in your body.
การรักษาท่าทีของความชื่นชมยินดีในชีวิตของคุณเป็นสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการที่ทำให้สุขภาพของคุณนั้นดีและได้รับการรักษาให้หายดีได
้ What is it that brings healing to your body?
แล้วอะไรที่นำการรักษาโรคนั้นเข้ามาในร่างกายของคุณ
Is it your emotions or your feelings?
คืออารมณ์ของคุณคือความรู้สึกของคุณหรือเปล่า
No, it is maintaining an attitude of God's joy.
ไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นการรักษาความชื่นชมยินดีรักษาท่าทีแห่งความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า
You know, all that people have been listening to and hearing for the last year is about COVID-19.
ทั้งหมดที่ผู้คนได้ยินแล้วก็รับฟังตลอดปีที่ผ่านมานั้นก็จะเกี่ยวข้องกับโควิด-19 กันทั้งนั้นเลย
All they hear are stories of people getting sick and people dying.
ทั้งหมดที่เขาได้ยินก็จะเป็นเรื่องราวของผู้คนที่ได้รับความเจ็บป่วยแล้วก็ล้มตายไปนะครับ
We have been hearing that there is no cure.
และเราก็ได้ยินกันมาว่าไม่มีทางรักษาให้หาย
We've been hearing that this pandemic will last for many years.
และเราก็ได้ยินว่าโรคระบาดนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายปีเลย
When you listen to that every day, it does not encourage your faith or your joy.
เมื่อคุณได้ยินแบบนี้ทุกวันนะครับนั่นไม่ได้เป็นการหนุนความเชื่อและความชื่นชมยินดีของคุณขึ้นมา
That type of information produces the opposite of joy. It produces fear and worry.
ข้อมูลแบบนี้นะครับจะทำให้เกิดสิ่งที่ตรงข้ามกับความชื่นชมยินดีก็คือทำให้เกิดความกลัวและก็ความวิตกกังวล
So the very thing that we need that produces healing and health in our body is not coming from what we hear in the world.
ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้การรักษาเข้ามาในร่างกายของเรารวมไปถึงสุขภาพที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ไม่ได้ได้รับมาผ่านทางสิ่งที่เราได้ยินจากโลกนี้นะครับ
That's why it's so important for us to strengthen our faith every day with God's word.
นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราเองนั้นจำเป็นจะต้องให้ชีวิตของเราเข้มแข็งขึ้นด้วยพระวจนะของพระเจ้าทุกวัน
To meditate every day and to confess every day scriptures from God's word that talk about His joy
ในการใคร่ครวญทุกวันและสารภาพทุกวันถึงข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงความชื่นชมยินดีเอาไว
้ In Proverbs chapter 15 and verse 13.
และในสุภาษิตบทที่15ในข้อที่13นะครับ
One translation says
การแปลฉบับนึงบอกว่า
A cheerful heart brings a smile to your face. A sad heart makes it hard to get through the day.
ใจที่ชื่นชมยินดีทำให้ใบหน้าของคุณเต็มไปด้วยรอยยิ้ม Could you repeat the last part.
A cheerful heart brings a smile to your face. A sad heart makes it hard to get through the day.
และหัวใจที่เศร้าทำให้ยากต่อการที่จะผ่านพ้นวันนั้นไปได
้ Now the picture that is presented by this verse is this.
ภาพที่เราเห็นได้จากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ก็คือ
What is taking place on the inside of a person will affect what is happening on the outside.
อะไรที่เกิดขึ้นภายในของผู้คนจะส่งผลออกมาภายนอกนะคะ
So when the writer talks about a sad heart,
ดังนั้นเมื่อผู้เขียนพูดถึงใจที่เศร้า
The writer is talking about self-pity.
ผู้เขียนกำลังพูดถึงความสงสารตัวเอง
And that leads to discouragement.
และนั่นนำไปสู่การท้อแท
้ And that leads to a lack of motivation and to depression.
และนั่นก็นำไปสู่การที่ไม่มีแรงกระตุ้นแล้วก็นำไปสู่การถูกกดขี่นะคะ
What is the cure for depression and self-pity?
แล้วอะไรเป็น
What is the cure for depression and self-pity?
แล้วอะไรเป็นสิ่งที่จะเยียวยารักษาความหดหู่และก็ความสงสารตัวเอง
It is to allow the joy of God that is on the inside of you to dominate your life.
คือการที่อนุญาตให้ความชื่นชมยินดีของพระเจ้าที่อยู่ภายในคุณครอบครองชีวิตของคุณ
To dominate your thinking.
ให้คุณครอบครองความคิดของคุณ
To allow that joy that's on the inside to work its way to the outside.
อนุญาตให้ความชื่นชมยินดีที่อยู่ภายในนั้นแสดงออกมาภายนอกนะคะ
And that joy will change the way you think. It'll change the way you talk. It'll change the way you live life.
และความชื่นชมยินดีนั้นจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณคิดเปลี่ยนแปลงคำพูดของคุณเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตของคุณ
So how do we allow this joy to dominate us?
แล้วเราจะอนุญาตให้ความชื่นชมยินดีนี้ครอบครองเราได้อย่างไร
The first thing we must do is to continue to feed our spirit on God's word.
สิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับคือการป้อนพระวจนะของพระเจ้าให้ตัวของเราเองอย่างต่อเนื่อง
Find scriptures in the Bible that tell youThat you have God's joy.
ให้คุณค้นหาข้อพระคัมภีร์ที่บอกกับคุณว่าคุณมีความชื่นชมยินดีของพระเจ้า
Start thinking on God's word concerning His promises and His blessings.
และให้เริ่มคิดถึงพระวจนะของพระเจ้าในเรื่องของพระสัญญาต่างๆของพระเจ้า
Stop listening to anything in the natural.That would undermine your faith or your joy.
และหยุดฟังในสิ่งที่จะทำให้ความเชื่อและความชื่นชมยินดีของคุณนั้นลดลงนะคะ
Make a decision that you're going to think differently and you're going to speak differently.
ให้คุณตัดสินใจเลยว่าคุณจะพูดต่างออกไปและคุณก็จะคิดต่างออกไปนะคะ
Ask the Holy Spirit to begin to help you.To live this kind of life that God created you to live.
ทูลขอให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงช่วยคุณในการดำเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้าต้องการให้คุณดำเนินนี้ได
้ So how does living a joy-filled, joy-controlled life change you?
แล้วการที่ดำเนินชีวิตแบบที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในการที่ความชื่นชมยินดีนี้ควบคุมคุณเอาไว้
It strengthens you when you experience challenges in life.
นี่จะทำให้คุณได้รับกำลังขึ้นในขณะที่คุณเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตของคุณนะคะ
It actually helps to produce health and healing in your physical body.
และจะช่วยทำให้การรักษาและสุขภาพที่ดีเกิดขึ้นที่ร่างกายของคุณด้วย
And God's joy helps you overcome.Self-pity and depression.
และความชื่นชมยินดีของพระเจ้านั้นก็จะช่วยคุณให้ออกมาจากการสงสารตัวเองแล้วก็ความหดหู่ใจได
้ God's joy is like any other spiritual reality.
ความชื่นชมยินดีของพระเจ้านั้นก็เป็นเหมือนกับความจริงทางฝ่ายวิญญาณด้านอื่นๆนะครับ
It operates when it is activated.
ที่จะทำงานเมื่อถูกกระตุ้นให้ทำงาน
It is activated by what we believe and by what we say
ซึ่งถูกกระตุ้นให้ทำงานจากสิ่งที่เราเชื่อและสิ่งที่เราพูดจะดัง
When we act on what God's word says,
เมื่อเราทำตามสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าพูด
we will experience what God's word says to us.
เราก็จะมีประสบการณ์ตามที่พระวจนะของพระเจ้าพูดกับเรานะครับ
So let me encourage you today.
ดังนั้นผมขอหนุนใจคุณในวันนี้
Keep your thoughts and your mind focused on the Word of God.
ที่คุณนั้นจะรักษาความคิดและคำพูดของคุณเอาไว้ที่พระวจนะของพระเจ้า
Begin to change your thinking.
แล้วนั่นจะเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณนะครับ
Change what you are saying.
จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณพูด
And make a decision to allow God's nature, God's joy to control you.
และให้คุณตัดสินใจเลยว่าจะให้ธรรมชาติของพระเจ้าก็คือความชื่นชมยินดีนี้ควบคุมคุณ
And you'll begin to experience a whole new way of living life.
คุณจะเริ่มมีประสบการณ์กับวิธีการดำเนินชีวิตแบบใหม่นี้เลยนะครับ
Let me pray for you today.
ผมขออธิษฐานเผื่อคุณในวันนี้นะครับ
Heavenly Father, we're so grateful for everyone who's listening to this message.
พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับทุกคนที่ฟังคำเทศนานี
้ Holy Spirit I ask you to take the words that we have shared today
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกทูลขอให้พระองค์นั้นนำถ้อยคำที่เราได้แบ่งปันออกไปในวันนี
้ Make these words real to everyone who hears them
ทำให้ถ้อยคำเหล่านี้เป็นจริงต่อทุกคนที่ได้ยินได้ฟังในวันนี
้ Help everyone understandthat they can live a life controlled by joy.
และให้ทุกคนนั้นเข้าใจว่าเขาสามารถดำเนินชีวิตแบบที่ให้ความชื่นชมยินดีควบคุมได
้ Help everyone understand that joy produces strength.
และขอให้พวกเขาทุกคนนั้นเข้าใจว่าความชื่นชมยินดีนั้นก่อให้เกิดกำลัง
That joy produces health and healing.
ที่ความชื่นชมยินดีนั้นทำให้เกิดการรักษาให้หายดีและสุขภาพที่ดี
That joy can change our lives from depression and sadness to freedom
และที่ความชื่นชมยินดีนั้นจะเปลี่ยนแปลงเราจากความเศร้าจากความหดหู่เป็นความชื่นชมยินดี
Right now Father if anyone is experiencing any problem in their life
ตอนนี้พระบิดาเจ้าหากว่ามีใครเจอกับปัญหาใดก็ตามในชีวิตของเขา
I pray in the name of Jesus
ลูกอธิษฐานในพระนามพระเยซู
And by the power of the Holy Spirit
และโดยฤทธิ์อำนาจขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ
์ I ask you Father to move into that person's life right now
ลูกทูลขอในเวลานี้พระเจ้าในการที่พระองค์จะทรงเคลื่อนเข้าไปในชีวิตของเขาในเวลานี
้ Strengthen them
ประทานกำลังให้กับเขา
encourage them
หนุนใจเขา
and help them father to act on your word
และช่วยเขาพระบิดาเจ้าในการที่จะประพฤติตามพระวจนะของพระองค์
and father I pray for anyone who may be listening now who does not know Jesus as Lord and Savior
และพระบิดาเจ้าลูกขออธิษฐานในเวลานี้สำหรับผู้คนที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้แต่เขาไม่เคยทูลเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเขา
I ask you Holy Spirit to speak to their hearts right now
ลูกทูลขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับเขาเลยในเวลานี
้ Help them understand that Jesus Christ is the Son of God
ช่วยที่เขาจะเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
Help them understand that Jesus died on the cross to remove their sin.
ช่วยเขาเข้าใจว่าพระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อบาปของเขา
Help them understand that God raised Jesus from the dead.
ช่วยให้เขาเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ชุบพระเยซูคริสต์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย
Help them understand if they will say with their mouth and believe in their heart.
และช่วยให้เขาจะเข้าใจว่าเมื่อเขาพูดออกมาด้วยปากของเขาในสิ่งที่เขาเชื่ออยู่ในใจ
Christ is God and the only God
ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
That they will become a new person in Christ
เราจะกลายเป็นคนใหม่ในองค์พระเยซูคริสต
์ So Father I thank you for blessing everyone who has who is listening to this message today.
ดังนั้นพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณที่พระองค์ทรงอวยพระพรทุกคนที่ฟังคําสอนในวันนี
้ Yes, your blessings upon Pastor Keith and Sharon.
และลูกอธิษฐานขอการอวยพรนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของอาจารย์คีและอาจารย์ชารอน
And upon every member of Rhema Bible Church.
และเหนือสมาชิกทุกคนของคริสตจักรเรมากรุงเทพ
In Jesus name we pray.
ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราอธิษฐานต่อพระองค์อาเมน
Thank you so much for allowing me to share the word of God with you today and we trust you have
ขอบคุณอย่างมากนะคะที่อนุญาตให้ผมได้มาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ากับคุณในวันนี
้ We trust you have been encouraged and strengthened
และผมก็เชื่อว่าคุณเองนั้นได้รับการหนุนใจแล้วก็ได้รับกำลังขึ้น
I encourage you to be a doer of God's word not just a hearer only
และผมขอหนุนใจให้คุณนั้นเป็นผู้ที่ประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ได้ยินได้ฟังเท่านั้น
Amen God bless you
ขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับ